Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia pri la temo cent jaroj de Esperanto instruado. Documenti giante pri la temo Esperanto instruado mi perdis la illusion che tiu instruado daure progressis kiel emas opinii la esperantistoj. Statistiche soile de la dua jarcento la lingvo ne estas pli grand quante instruata en publicae lerneioi ol circau la jaroi 1922, ciam Pierre Bovet enquetis por la rapporto al Ligo de Nazioi, au antau dudeco da jaroi, ciam disvolvigis cun granda entusiasmo campagnoi favore alla enconduco de Esperanto en la lerneiain programoi.
Iom attenta exameno de la diversae situatioi montras che la granda plimulto e la instru experimentoi estas la resulto de la strebado de isolitai pedagogoi. Ilian proponon instrui esperanton ciu en la normala instru horaro ciu extere de gi sub formo de electebla faco bonvole acceptas la concernai lerneiai autoritatoi. Sed ciam la concerna pedagogo pro iu ein causo resignas ie la plua gvidado de la curso, malofte plu dauras la experimento. Tio ne nur caracterizas la elementan cae mesan instruniveloin, sed ancau la superan en facai altlerneioi cae en universitatoi. En ciui niveloi gi pli dependas de la iniziato mem de la concernai instruistoi, ol de la volo de la decid povai instansoi. Ec ciam Esperanto estas listigita inter la electeblai lerneiai lingvoi en egalezzo cun la aliai, la eblo lerni gin cefe dependas de la existo en la lerneio mem de sindonema cae iom propagandema instruisto. Pro tio, quelcae experimentoi ciui estis vastscale disconigitai cae shainis malfermi la voion al nov tipai experimentoi, subite cesas, ec ne lasante alireblan spuron sub formo de concluda rapporto. Verŝajne la instruisto au instruistaro de kiu au kiui dependis la provo, perdis la curagion gin daurigi, au ne povis pli longe persvadi la lernei autoritatoin auspicii la provon, au ec convinci la lernantoin aligi alla curso. Estas facto che tre ofte tiui cursoi disvolvigas en malfacilai circonstansoi, horaro ne convena por ciui interessatoi, appartenantai tre ofte al malsimilai classoi. Manco de finanzai rimedoi dependiganta cion de la malavarezzo mem de la instruisto cae de la interessatai gelernantoi. Esperanto ne estas prestigia afero.
Mi persone travivis 11 foioin tiun ci situacion. Mian unuan instruexperimenton occasigis favorai circonstansoi. En la villaggio Lassagne, apud la urbo La Chaux-de-Fonds, quie mi tiam instruis, restadis ce mi dum plurai semainoi hungara esperantisto funginta sian landon en 1956, cae la villagianoi havis la occasion paroli cun li tra mia interpretado. Ciel ciam occasas en tiai conversazioi, ili informigis cial oni ne instruas esperanton en la lerneioi, quasau classica demanda. Al la membroi de la lerneia commissiono mi respondis che tio ne dependas de mi, sed de ili, cae la propono che mi experimente instruu esperanton alla interessatai gelernantoi alvenis de la lerneia commissiono mem cun la apogo de la lernei inspectoro. La rapporto pri tiu experimento completigis mian pedagogian diplom laboron quiu estis dedicita alla interlerneia correspondado. Mi proponis instru planon, quiu estis acceptita cun laudoi, sed sen aliae resultoi ol poste cusci en dossieruio de la por instruista lerneio, quie gi tre versaine daure trovigas.
Tut certe la manco de prem gruppo apoganta tiaen experimentoin sen significa silin ie la oculoi de la decid povai instanzoi. Ech se ili havas estimon por Esperanto kaj por la proponoj instrui tiun lingvon internacian, ili fakte havas aliajn zorgojn ol okupiĝi pri tiu ne tre grava demando. Ekzistas pli prestiĝaj proponoj apogitaj de premgrupoj. La situacio ne multe ŝanĝiĝis ekde 1956 ĝis nun. La lasta experimento kiu efektiviĝis en elementa lernejo de la urbo La Chaux-de-Fonds de marto 1977 ĝis majo 1978 konkludiĝis per raporto kiun la komisiono Esperanto-lernejen de Kultura Centro Esperantista publikigis en 1979. Vastskala disdono de tiu 12-paĝa franclingva dokumento causis plurajn tre pozitivajn kontaktojn kun lernejdirektoroj kaj kun instruistoj. Samjare disvolviĝis 2 tre konstruigaj debatoj, sed montriĝis ke la tuta pezo de la entrepreno restas fakte sur la ŝultroj de la Esperanto-pedagogoj mem.
Mi persone convinciĝis, ke tiom longe, kiam ni restos en tiu periodo de la Esperanto-instruado, ni ne esperu multon pli ol experimentoj pli malpli sukcesaj, kiuj ĉiam kondukos al la samaj konkludoj, ke Esperanto estas instruebla en la lernejoj, kaj ke tiu ĉi instruado havas pozitivajn konsekvencojn sur aliajn instruadojn. Tiun de la gepatra lingvo, kiel oni ĝenerale nomas la oficialan lingvon en kiu disvolviĝas la instruado mem, kvankam minoritato da gelernantoj havas fakte aliajn hejmajn lingvojn. La instruadon de la aliaj lingvoj, klasikaj aŭ vivantaj, kiel oni ilin nomas, kaj fine ofte aliajn instrufakojn, geografion, natursciencojn kaj tiel plu.
Experimentoin, kiuin nun tempe curage gvidas en la itallingva cantono Ticino, la ex-inspectoro lerneia Dante Bertolini, pruvas la samon. Nun tempe, en la porinstruista lerneio de Locarno, la esperanto instruado estas dependa de la iniciato cae energio de tiu exterordinara pedagogo cae poeto, kiu bedaurinde maliunigas. Kai gi bedaurinde ne ricevis la necesan apogon de la esperantistaro, kiu ne reagas kiel premgrupo preta defendi la esperanto konkeroin.
Diskutoj kun instruistoj el la tuta mondo, kiuj daŭre vizitas min en La Chaux-de-Fonds, konvinkigis min, ke samas la situacio en ĉiuj landoj de la mondo, eĉ en tiuj, kie Esperanto konkeras la lernejojn laŭ onidiroj aŭ entuziasmigaj artikoloj en la Esperanto-revuoj. Kiam mi petas precizajn faktojn, realajn statistikojn, protokolojn de lernejaj decidoj, instruplanojn kaj tiel plu, malmulton realan mi ricevas, krom efemeraj projektoj de kelkaj propagandistoj, kiuj baldaŭ trovos novan laborkampon por siaj supraĵaj agadoj.
La daŭraj agadoj plej ofte dependas de homoj, kiuj malmulte bruas eĉ en la propra lernejo. Ili ne lacigeble daŭrigas sian pioniran laboron, ne havante tro da iluzioj kaj sciante, ke eĉ la plej entuziasmaj artikoloj en Esperanto-revuoj ne multon alportos. Plej ofte la progreso de la instrurimedoj kaj de la Esperanto-metodiko iradas tra ilia persista agado. Plej signifa estas tiurilate la verkaro de doktoro István Serdaheli, de kies energio dependas ankoraŭ nun la Esperanto-instruado en la Budapeŝta Teknika Universitato. Ĝi fariĝis por la Esperanto-pedagogoj laborfundamento firma. Kaj ĉies esperoj estas, ke kiam emeritiĝos tiu granda pioniro de la Esperanto-instruado, la koncerna universitato ne profitos ĉesigi aŭ duarangigi la koncernan fakon. Ĝi nepre trovu posteulon, kiu havas la karakteron de pioniro. De tio dependas, ke Budapeŝto restos aŭ ne la lumturo de la Esperanto-metodologio. Ni plu vivas en la pionira periodo de la Esperanto-instruado, eĉ enirinte la duan jarcenton de la lingvo internacia.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj Andrej Gacon parolis pri la temo cent jaroj de Esperanto instruado. Gis reaudo!